Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Ir-rakkont illi għandna għalikom fil-programm tal-lum huwa rakkont veru. Rakkont maħud mill-ktieb ta' Trevor Zahra illi iġib l-isem Stella Jien U. Aħna fil-fatt se nwasslulkom l-ewwel ftit kapitli ta' din il-ġrajja. L-ewwel 19 sena ta' ħajti għaddejthom mingħajr Stella. Anzi, sa ma kelli 3 snin, Stella kienet għadha ma bdietx teżisti bħala bniedma. Meta twildet hija, id-dar tagħna, kienet biss tefa ta' ġebla l-bot minn tagħha. Iżda ma kontx nafa. Spiss taqsejt lil innifsi min jaf fejn kienet Stella dakinhar li jien għamilt il-preċett, jew fejn kont jien meta għamlet il-preċett hi. Min jaf kemm drabi kont nitfa l-bot minna. Żewġ titfal daqstikka li għad ikunu ta' xulxin, iżda li għal issa jeħtieġ jibqgħu ma jafux xulxin. Fit-22 ta' Novembru tal-1956 infetħet uffiċjalment it-triq li llum iġib l-isem vjal il-25 ta' Novembru. Li miż-żejtun tisbokka fit-triq il-Barrani. Dik il-ħabta jena kont fit-tielet sena tal-iskola primarja, fil-klassi ta' Sur Victor Abela, kelli 9 snin. Fl-imkien ma' tfal kollha tal-iskola kont attendejt għaċ-ċerimonja ta' twaħħil tas-siġar. Niftakar li kienet ħadet sem percussion band magħmula mit-tfal bniet tal-klassijiet iż-żgħar. Konto xejt inħares lejn dawk il-ħafna ġnieġel u qniepen u triangli u bċejjeġ tanjam ikkulurit illi bdew idoqqu bihom. Snin wara kelli insirnaha fil-li Stella kienet waħda mill-bandisti, kellha 6 snin, kont rajta żgur, imma x'aktarx kien aktar interessanti it-trianglu illi kienet qed iddoqq. Hekk għaddew 19 il sena sħaħ. It-tnejn noqogħdu ż-żejtun, għamilna ħafna żmien kważi ġirien. Iżda hu rrit iħallina nistennew dażmin kollu. Ħafna kienu jgħidulna, kemm bdejtu tinnamraw kmieni, jew kemm iżżew ixtu żgħar. Ma naħsibx. Anzi tassew nixtieq illi Stella daħlet f'ħajti aktar kmieni. Nali għal dak iż-żmien illi tlifna meta forsi min jaf kemm għaddejna nħokku ma' xulxin bla ma nafu. Illum li tlift l-Stella f'nofs ħajti nali aktar. Iżda hu li dejjem jippjana kollox preċiż għandu r-raġunijiet tiegħu. Kien jaf li 22 sena flimkien kienu biżejjed biex fihom inwettqu dak kollu li faslilna. U meta l-missjoni kienet kompluta, għalilna daqshekk. Ta' 7 snin missieri daħħalni fl-Azzjoni Kattolika taż-Żejtun. Fiftit snin sibt ruħi fil-qalba tal-attivitajiet varji illi kien ikollna. Indoq fil-beat group illi waqqafna, nallem id-dutrina liż-żgħar, nikteb ir-reċti u l-kanzunetti, impenġi x-xeni għal-palk Reċta? U meta insib ħin nistudja xi daqsxejn. It-tfulija tiegħi nafa dejjem spakkata b'mijiet ta' proġetti u idejat illi qatt ma nsib ħin biżejjed biex inwettaqhom kollha. Ħafna minn sħabi kienu jinnamraw ta' 12-13-il sena. Dik il-ħabta kelli wis x'namel biex noqgħod inħabber rasi bit-tfajliet? Kont ukoll bdejt insensel xi żewġ versi u nipubblikhom fiċ-Children's Own u fil-berqa. Iżda aktar ma bdejt inqarreb il-15-il sena, aktar bdejt inħoss tikber fija l-ħtieġa ta' tfajla. L-aktar meta jaslu s-sibtijiet u l-ħdud u sħabi kollha josfru. Jien kont nispiċċa waħdi jew ma xi tnejn iżgħar minni li kienu għadhom tfal. U bdejt nipprova ninnamra ma' kull tfajla ħelwa illi kont niltaqa' magħha. Iżda ftit kelli suċċessi. Kont nejra l-sħabi, xi wħud minnhom kienu tassew jaġbuni. Jaraw tfajla, jibdew jittantawa u jinkuwa, xi drabi ġili anki offenduha. U minuta wara tarhom għaddejjin manqin flimkien. U jien nippretendija ta' għaref, naħseb u noħlom ħafna. Ma sħabi s-subien niċċajta u naqsam lil kulħadd bid-daħq, iżda meta niġi quddim tfajla inħoss niżar mat. Ta' 18-il sena offrew li impjieg bħala scriptwriter mal-istazzjon ta' televiżjoni u jiena ħtaftu. Issa ma kontx għadni tifel. Mill-lejl għan-nar sur żagħżugħ biex ma ngħidx raġel. Kont bdejt indaħħal il-paga. Issa kien tassew jeħtieġ li insib tfajla. Innamrajt xi ftit fuq, sempliċement biex nuri lil innifsi li jiena bħal ħadd ieħor. Imma malajr intbaħt li dak ma kienx li ta' bilħaq ritt. Jiena ritt lil min inħobb tassew, lil min iħobbni, lil min jifimni. Ħafna mill-poeżiji li ktibdi f'dak iż-żmien jikxfu dan l-istat ta' solitudni u diżilluzjoni li kont għaddej minnu. Iżda, peress li jiena minn qaddisi ta' temperament ferreħ, sħabi stess ftit li xejn kienu jobsru minn xi xkont għaddej, anzi, xi wħud kienu jaħsbu l-maqlub, jaħsbuni tfajla naqbad u oħra nitlaq. Ftit kienu dawk li ntebħu illi taħt il-maskra imbisma tal-paljaċċu kien hemm il-qalb maqsuma. Illum it-telfa ta' stella xi drabi iġġelni nerġa indura l-maskra. Kull filgħodu kont nitlaqa' x-xogħol bil-karrozza tal-linja, fl-istess ħin li salt tfajliet storbjużi tas-sekondarja kienu jirkbu għall-iskola. Jien kont x'aktar x'nieda naqra gazzetta jew xi ktieb, iżda minn xi ftit ġimgħa t'lawn kont bdejt ninnota li waħda minnhom dejjem tirkeb miegħi. U meta tħares lejja, kella bħal dbissima f'għajnejha. Kienet qasira, bħali, kemmxejn samranija, xara twil. Kont rajta wkoll tippassiġġa fil-pjazza taż-żejtun nhar il-ġimgħa l-kbira flimkien ma' waħda ħbiba tagħha. Imbidla mingħajr l-uniformi tal-iskola u bżarbun bit-takkuna, kienet tidher wisq akbar milli u aktar gerxitni. Imma ma stajtx inneħħija minn quddiem għajnejja. Sa fl-aħħar, nhar it-tnejn 17 April 1967, għamilt il-kuraġġ u ersaqt kellimta. Iva, anki data preċiża mejna. Kont lajt magħha fil-karozza tal-linja u poġġejt bil-qiegħda fis-sit ta' wraja, flimkien ma' wieħed ħabib tiegħi għall-kuraġġ. U qabel ma niżlet il-blat għall-bajda fejn kienet mur skola, għattila biss ċaw u i, daret ħarset dritt f'għajnejja, u b'dik it-bissima unika tagħha weġbitni ċaw. L-għada, poġġejna bil-qiegħda ħdejn xulxin, u fil-għaxija ltqajna lejn it-triq ta' ganza wara li Stella spiċċat mill-privat. Kella biss 16-il sena u kienet fil-form 4. B'diżappunt kbira l-ligo tiegħi sirt naf li mhux jien kont sibt l-Stella, imma Stella kienet sabet lili. Kienet ila ġimgħat sħaħ iddur warajja. Qalt li, dakinhar tal-ġimgħa l-kbira xtaqt noqtlok. Narak issegwini u ma tersaqx tkellimni biex tinkini. Murajdilha kif kont imwerwer. Kienet ġabdi tqasqas u tiġbor xi kitbiet tiegħi li kienu jidru fil-gazzetti. Niftakar turini kopja tal-kitba tiegħi ir-radju li kienet deret fil-berqa ta' dik il-ħabta. F'dawn l-ewwel ġimgħat ħajti mbidlet bħal tal-ħrejjef, bħal dik tal-prinċipessa li kienet ilha rieqda mit-sena u ġi l-prinċep u tajrilha s-seħer kollu. Jien kont ilha ħajti kollha rieqet, sa fl-aħħar ġiet Stella u ħelsitni. Id-dinja ta' madwari mbidlet f'salt. Il-karozzi tal-linja li kont nirkeb, it-triqat li minnhom kont ngħaddi, donnhom ma baqgħux dawk l-istess ta' qabel. Kollox qisu bħal ħajja u minn film bl-iswed u l-abjad sar bil-kulur. Għamilt daqs ġimgħa sħiħa nqum fil-għodu bl-iston kum darda ruġili remettejt ukoll. Ma kontx naf sewa sew x'inhu jiġri ġoħija. Iżda kont naf biss ħaġa waħda. Kont sirt inħobb lill-Stella b'ċertu tip ta' bħabba li ma kontx naf li seta' tqatt tkun possibbli. Moħħi kien jaħseb fiha biss. Kont irid inkun magħha l-ħin kollu. Istenbaħ f'nofs tal-lejl u nsibni qiegħed naħseb fiha. Madwari kollox tilef l-importanza. L-aktar nies eżies għalija sabu ruħhom imwarbin fil-ġenb. Ma kontx naf jekk dan kienx sewwa. U lanqas kien jimportani li nkun naf. Ħaġa waħda biss kienet beżżani, li din l-imħabba tant kienet qawwija tant tinħass se tixpakka minn kull imkien, li donni ħassejt li ma tistax tibqa' hekk għal dejjem. Kont għadni ma nafx li tassew ma tistax tibqa' hekk għal dejjem. Imma kien jeħtieġ li tikber aktar u aktar. Timbidel, timmatura. Ma kontx naf illi l-imħabba hija infinita. All-ewwel konna ndumu flimkien ftit minuti biss, forsi kwarta jew nofsija. Sella kienet ċaktarx toqgħod kwieta tismani nitkellem. Baqgħet dejjem tippreferi tisma. U għal miegħi imnalla kien hekk. Imma f'dawk l-ewwel jiem, ftit li xejn konna nsibu kliem xi ngħidu. Matul il-ġurnata kont nippjana ħafna xorti sbieħ x'ngħidilha, imma imbagħad jasal filgħaxija u malli naqbdu t-tfit, nitla fis-sens kollu tar-raġuni. Dak il-kliem sabiħ li nkun fassalt, f'salt wieħed, naraħ goff u bla valur, u minnu fih naqa' fil-muta. Kont noqgħod inxomm il-fwieħa ħelwa li kienet tuża u r-riħa speċjali li kien kollha fi ħwejjeġha. Darba niftakar bdejt nistħi minn nifsi għax ħassejtni nixtieq nibki bikja kbira kbira. Kien sewa sew ftit ġimgħat wara l-ewwel laqgħa tagħna li ktibt l-ewwel poeżija tiegħi lil Stella. Sa minn tfuliti, iż-żmien tar-rebbija kien iġibli ferħ speċjali. Kont inħossni nivvibra mal-qawmien tan-natura. Iżda issa, f'din ir-rebbija unika tal-1967, il-ġmiel tar-rebbija kellu għalija tifsira ġdida. Issa l-qawmien tal-ħolqien ma kienx qed iseħħ madwari imma ġofija. Aktar tard, dil-poeżija stampajta fil-ġabra ta' poeżiji Eden. Iżda nixtieq li nerġa' inġiba hawnhekk, mhux għax għandha xi valur kbir letterarju, imma għax tikxef xi ftit il-qalb ta' żagħżugħ mimlija b'xi ħaġa kbira wisq għalih. Twettieq lil Stella. Ħlomt bik minn dejjem bla ma raftek, għax għal imħabtek minn żmien ili mixtieq u bkejt u għelejt mhux darba u tnejn tul omri. X'kien rajt lil ħolm baqa' biss ħolm mingħajr twettieq. Għalhekk ħalluni llum nifraħ mal-ġonna, mal-qamħ imdieb mal-wart minn suġ bl-ilwien. Għax qatt, f'kemm il-rebbija ġietu marret قط ما دوقت خلوة وبلنا دقز ده الزمين. استنبخت من رقدة طويلة ليلة فوقي قال ده سنين طوال. واللوم بديت نيش من جديد هيا بسكوب بخلديك لتوني داربة من السيري ألا وامي في توليد. اي نعزبو في المكان في خيتنا القدام نتعشقو بدار هين يا فين انت وين مدورة بوليدنا وفي داك الاستزمين نشو ونتبسمو ما الفكرة اللي تقوم بش تحسف في اللوم ونطلب للسما يتوق محبتنا ويزومنا في خيتنا بلا عيب بلا تفشكيل بش بخال ملقانا عقودة يا رانا الشهر تا ابريل. بالموت الموت بديت ننقطع من صحابي كلها. طلقت من لازيوني كاتوليكا داك البوست اللي قعدت شل سنة صخاخ كين التيني دار تيي وشي درابي انك الاول. شين ما بقى امبورتانتي اكتر لافاريت كلها تالي مود دي فسالت ويهت تيرو بدنهم جوكاريلي قدما للمين يرياجيشي لين المحبة بدان الموت اكسل فاتش اللوم يتمبراه بمجنون ويستا يكون اللي يوك كنا قد نتجنو بدوزة محبة تانت قوية اللي ما فلحنيش عليها لما دوارنا زقور اللي كانوا يقسونا اللي ما فلحنيش عليها تما دوارنا زقور اللي كانوا يقسونا بخلاص ترامبي وانكي انسو تشيفولي وكلهم رجوني وما كانوا يكيلونا سكونت النورما ويقابلونا مع التيهور ما كنيش نعرفو لي كينام شي نورما او انك اللوم وعلى ده سنين كلا ما نعرفش في تشرت يكوش المحبوبين كلا يعدو من دين الاسبرينسا نتعمى بقلبي كلا لي إيفا عشيين برسواس لي إيا لزبح اسبرينسا لقات بنيدا بيستا يعد منا ونهوس لي في الهاية دين تستسح داربا بس باتوليت والموت سيسا تكلمت بيز دوار داك اللي حسيتين تيت دان كنت اتخصو ستيلا وكل إيفا 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 دين كنت لكتر حاجة لي كونشرت منا عالكم ستيلا من ديم كنت تفت الدسكورس إما كنت وكل وبقت سالاخر ما تنش تفتح بي لموتسيوني التاحة يكيم دي اتنكشف يكي هينيا توريك jekk tħoss li trid tgħidlek kelma, tgħidilek. L-istat tal-ġenna li kont qed inħossni fih kien kollu ġej mill-imħabba kbira li Stella kienet qed tarraqni fiha. Ma nista' niftakar l-ebda fażi jew kelma li ġieli qaltli f'dan iż-żmien. Aktar tard, il-kelma inħobbok konna ngħidwa mijiet ta' drabi li xulxin. Ma f'dawk l-ewwel ġimgħat x'aktarx konna nistħu nistqarruha jew ma kellniex għalfejn. Li x'kien qafsa ta' qit u li x'kien tbissima kienu biżejjed. Kull kelma oħra kienet żejda. Dik il-ħabta fit-teatri tal-Belt kien qed jintwera għall-ewwel darba l-film The Sound of Music. Kien fuqhom kulħadd u jiena ħajjart l-Stella biex immorru narawħ fl-imkien. Din kienet se tkun l-ewwel ħarġa formali tagħna. L-Stella ma tantx kienu jħalluha tmur tara film waħedha. U għalhekk batula magħha lil ħuha li kien xi ħames snin iżgħar minnha. Jiena xejn ma kont niddejjaq li ġġib li xi ħadd magħha. Dik il-ħabta l-funzjoni tax-chaperon kienet aċċettata minn kulħadd. Għalija l-importanti kien biss li tkun preżenti hi. Imqarja kien kunu ġo folla nies. Kellna ħabta ninqataw ġo dinja għalina u forsi anke nimbarazzaw u ndejqu lil min ikun magħna. Konna morna għall-film ta' satejn nhar il-Ħadd 30 ta' April. Billi aħna konna noqogħdu fil-pjazza faċċata tal-venda tal-karozzi fejn missieri għadu joqgħod sal-lum. ħudi kolla inġabru fil-gallerija ta' parti bil-moħbi biex jaraw min kienet ditfajla li huwa miż-żejr tilef rasu fuqa hekk blikraħ. Kif ġaet, Stella dik il-ħabta kellha xara twil, imma għal dik il-ħarġa hekk importanti tagħna, Stella fett li la tiġbru f'toppu daqs dinja. Ux jafek. U ommi u missieri u ħuti kollha qed jarawha mill-gallerija. Kon ġa ktibt il-praspar ta' kunċettu marinton, u semmejt b'umorizmu it-toppu ta' waħda minnhom. Din Stella wkoll. Imma malli rkibt ħdejha fil-karozza tal-linja malli badna 8 feet u rajt il-wiċċ tagħha x'pakkat bl-eċċitament, id-diżappunt tat-toppu sparixxa. Intbaħt illi il-ġmiel ta' dan l-anġlu tiegħi ma kienx fix-xar twil, jew fid-bissima jew fl-għajnejn. Intbaħt illi kontadni ma ntbaħċ minn ġej ġmiela. U ma rridx insir naf. Il-film The Sound of Music kien film ideali biex jaqsam il-qlub sentimentali ta' żewġ żgħażagħ bħalna. Fix-xena tat-tieċ, Stella kienet bkiet ħafna u niftakara trosli idi ma' qalba. Kienet ma kellix kuraġġ nersa inbusa, u ma ninsewx illi magħna kellna lil ħuha. Kont se nerġa' ninsa nsemmih. L-istess kif dakinhar kont insejtu għal kollox u bil-kemm tajt kasu. Wara l-film morna il-premier, u ħadna ġelat u dħakna ħafna flimkien. Niftakara tgħid li kemm spiċċaj neħsabih ix-xahar ta' Aprilux. The Sound of Music baqa' lina bħala waħda mill-isbaħ tifkerijiet ta' ħajjitna. Rajnih bosta drabi wara li żewwiġna u dejjem xerdilna dema. Xtrajna wkoll id-diska tiegħu u konna nieħdu gost indoqquha, l-aktar meta konna nkunu waħedna. Ma nafx għax qatt tinsib kuraġġ indoqqa mill-ġdid. Kelli nħalli lil Stella tistenna xahar sħiħ sa ma sib tħila biżejjed biex nersa inbusa. U niftakar li kien preċis għelu ix-xahar fi 17 ta' Mejju, meta fuq il-bank ta' ġewwa Nett fil-ġnien pubbliku ta' Żejtun tajta l-ewwel bewsa. U dakinhar bkejna flimkien bla ma stħajna mid-dmuħ. Issa konna bdejna niltaqgħu bl-aħabi. Il-familji tagħna kienu jafu b'kollox u kont inwassala sekantu nira l-bot mid-dar tagħha. Jiena kont għad nimpjegat mat-televiżjoni u l-ħinijiet tax-xogħol tiegħi ma kinux regolari. Ġilli kien ikolli nibqa' naħdem għall-arrieda sa tard filgħaxija. Aktar minn darba kelli nċempel id-dar biex nibgħat lill-oħt iż-żejra tmur is-sib lill-Stella fil-kantuniera ħdejn ta' Barbetta fejn konna niltaqgħu biex tafza li nqbad bis-Sara. Ħabta u sabta iddeċidejna li nidħlu għan xulxin. Konna deċiżi mit-triq il-qbadna. Kellna ġenn biex infittxu nibdew nagħtu pass wara pass li qarribna lejn il-jum il-kbir. Mela x'hemm xi żomna billi nidħlu għan xulxin, għarajjes bla ċurkett. Fl-Ulju ta' dik is-sena, bilkemm tliet xhur wara l-ewwel ċaw, fuq il-karozza tal-linja, iltqajt mal-familja ta' Stella. Darba, il-ħadd f'nofsinhar kienu stednuni għandhom għall-ikel. Id-dettalji m'għadniex niftakarhom iżda baqgħet imwaħħla f'moħħi ħaġa waħda, kemm ħassejtni kburi u xxurtjat li dħalt fid-dar ta' Stella. Fraħt illi żidt niskopri biċċa oħra mid-dinja tagħha u nagħmilha tiegħi. Bdiet tejp minn fuq fomna il-kelma jien u minn floka tidħol oħra ġdida, aħna. Ftit jiem wara, Stella u l-familja tagħha ġew għandna. Miskina l-Stella kont ħaddilha rasa nurija l-affarijiet kollha li kienu għall-qalbi, il-kodba, il-tape recorder, illi ma kontx innewis illi xtrajt, il-piano accordion, illi dik il-ħabta kont għadni fissat fuqu, u l-ġnien, illi kien il-gburija tal-familja kollha. Rrid naqsam magħha dak kollu biex ukoll inwarbu minn nofs il-kelma tiegħi u nibdluha ftana. Ġrajja li baqgħet għall-qalbi ħafna kienet dik meta flimkien ma' omm u Missier Stella morna sarrat set tazzijiet. Dawn kienu żewġ żieb xjuħ, zijiet ta' missiera, illi kienu jgħixu waħedhom ġorozzett ġorazzett, mela. Morna sarrazzett tazzijiet. Dawn kienu żewġ żieb xjuħ, zijiet ta' missiera, illi kienu jgħixu waħedhom ġorazzett fit-tarf taż-żejtun ma' ġemp il-Knisja ta' San Niklaw. Malli dħalt mix-xadba l-ġewwa, ħassejt niqbist f'salt ġol passat. Stajt kont qed ngħix mit sena ilu. Ħitan bil-ġebel Mielaħ u l-fili tal-Ħamrija, art tal-Franka, kmamar żgħar daqs nitfa, waħda għall-ħmara, oħra għall-moża, oħra għall-kelba. U bitħa fin-nofs mimlija kollha raġġi roża ta' nżul ix-xemx. Kullimkien rieħa ta' tiben u silla. U minn fuq is-setaħ jittawlu ġwejdin żewġ tixjuħ ħelwin. Il-Barba Anġlu u l-Barba Giuseppe. Bil-kem jitkellmu iżda jitbismu il-ħin kollu, u jġibuli biex indoq il-bajtar ta' xewk bikri, l-għeneb, it-tin, nofs bettieħa taħraq li grizmejk bil-ħlewwa, u l-ħin kollu jgħidu l-xulxin, l-arus ta' stillatana, ux, l-arus ta' stillatana. Ħassejtni jisni karattru minn xi rumanz antik. Madwarna kollox jgħid storja ta' żminilu kollox qadim, kollox verġni, u fuq dan kollu jsaltan l-isbaħ karattru tar-rumanz, l-istilla tiegħi. Il-preżenza ta' stella xu dak ir-razzett qadim stħajjilta l-ġrajja ta' warda saħħarija moħbija qalb il-ħaxix selvaġġ tax-xari. U x-xari inbidel f'ġenna. Dan is-sens maġiku bqajt inħossu ta' spiss fi snin ta' wara. Immorru fejn immorru, il-ferħ tagħna ma jiddependix mill-post fejn inkunu, imma biss mir-relazzjoni ta' bejnietna. Jekk inkunu xi ftit miksurin, nistgħu nkunu qegħdin fil-ġenna, inħossuna fl-infern. Iżda meta r-relazzjoni ta' bejnietna tkun soda, inkunu fejn inkunu, inħossuna ferħanin sentiru, imqar ġorrazzett tal-Barba Anġlu. U dawk l-ewwel partijiet mill-ktieb ta' Trevor Zara, ktieb li huwa bbażat fuq il-ġrajja vera li jismu Stella Jien u Hu, naslu fi tmiem il-programm tal-lum f'din is-sensiela pizzikato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nixtiequlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzikato sejjer qosra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.